სების მიერ ოქროს შეძენის მიზანი შესაძლოა სანქციებისგან თავის დაცვა იყოს, აისეტის შეფასება ბიზნეს რევიუში. სახელმწიფო ბიუჯეტში გრანტის მოცულობა 325 მილიონ 700 000 ლარზე მეტია. შუა დერეფანში ტვირთბრუნვა გაზრდილია. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ქართული მონაკვეთი ორ კვირაში გაიხსნება.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 9 მაისია, ხუთშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და როგორც ყოველთვის მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. Global Finance-მა მსოფლიოს 100 უმდიდრესი ქვეყანა გამოავლინა. ქვეყნების რეიტინგი მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშების მიხედვით გახლავთ შედგენილი, რაც საშუალებას გვაძლევს ხალხის ცხოვრების პირობების შესახებ უფრო ზუსტი და დეტალური წარმოდგენა შევიქმნათ. როგორც ირკვევა, 2024 წლის ყველაზე მდიდარი ქვეყანა ლუქსემბურგია, სადაც მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 143 დოლარს შეადგენს. მეორე ადგილზე ჩინეთის ავტონომიური ერთეული მაკაოა, პორტუგალიის ყოფილი სპეციალური ტერიტორია, 134,151 დოლარით ერთ სულ მოსახლეზე. შემდეგ მოდის ირლანდია 133,895 დოლარით, სინგაპური 133,787 დოლარით და ყატარი 112,283 დოლარით ერთ ადამიანზე. ამერიკის შეერთებული შტატები მე-9 ადგილს იკავებს 85,373 დოლარით და 66 ადგილით უსწრებს მის მეზობელ მექსიკას, სადაც ერთ სულ მოსახლეზე 25,963 დოლარია მთლიანი შიდა პროდუქტის სახით. ზემოხსენებულ რეიტინგში 25,248 დოლარით საქართველო 77 ადგილზეა და ჩამორჩება არგენტინას, მექსიკას და ბელარუსს. ერთ სულ მოსახლეზე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი ასეთია: არგენტინა 74 ადგილს იჭერს 26,390 დოლარით ერთ სულ მოსახლეზე, 75 ადგილზე მექსიკა 25,963 დოლარით, 76-ზე ბელარუსი 25,685 დოლარით, ხოლო 77-ზე, როგორც უკვე გითხარით, 25,248 დოლარით ჩვენი ქვეყანა საქართველო. Global Finance-ის რეიტინგის თანახმად საქართველო უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ჩინეთი, სადაც ერთ სულ მოსახლეზე 25,015 დოლარი მოდის, ტაილანდი 23,401 დოლარით და ჩრდილოეთ მაკედონიასაც უსწრებთ, 22,249 დოლარია ჩრდილოეთ მაკედონიაზე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებს, საქართველოს სიმდიდრით რუსეთსა და თურქეთს ჩამორჩება მხოლოდ ჩვენი სამეზობლოდან, ხოლო სომხეთთან და აზერბაიჯანთან შედარებით მოწინავე პოზიციაზე ვართ. საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს მიერ 2024 წლის 1 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად ეროვნულმა ბანკმა 500 მილიონი დოლარის ღირებულების 7 ტონა უმაღლესი სინჯის მონეტარული ოქრო იყიდა. ეს შემთხვევა უპრეცედენტო გახლავთ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. სების განცხადებით, ეს შესყიდვა მნიშვნელოვანი მოვლენაა და გაზრდილი გლობალური გეოპოლიტიკური რისკების ფონზე რეზერვების დივერსიფიკაციას ემსახურება. აისეტის კვლევით ინსტიტუტის მიერ შემოთავაზებული ანალიზის თანახმად კი სების მხრიდან ამ ნაბიჯის გადადგმას შესაძლოა ორი მიზეზი ჰქონდეს. პირველი ეკონომიკური მოტივაცია, რომელიც პორტფელის დივერსიფიკაციას და ინფლაციის და გეოპოლიტიკური გარკვევლობისაგან თავის დაზღვევას, თავის დაცვას გულისხმობს, ხოლო მეორე პოლიტიკურია, როდესაც ქვეყნები ცდილობენ შეამცირონ დამოკიდებულება დოლარზე და დაიცვან საკუთარი თავი პოტენციური საფრთხისგან, პოტენციური სანქციებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკის მიერ ოქროს შეძენა თანხვედრაშია სრულად მის შესაძლო ეკონომიკურ საფუძველთან, ბოლოდროინდელი მოვლენები კვლევის ავტორებისთვის მაინც აჩენს კითხვებს ალტერნატიული მოტივატორების შესახებ. აისეტის პუბლიკაციის თანახმად, ისეთი ქმედებები, როგორებიცაა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების დაწესება გავლენიან პოლიტიკურ ფიგურებზე, სოციალური ცენტრალური ბანკის მართლობასთან დაკავშირებული შეშფოთება და მართული პარტიის საკანონმდებლო გადაწყვეტილებები, მაგალითად ძირითად კანონი უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ ემიჩნევა ევროკავშირის გზას და იწვევს როგორც საზოგადოების, ასევე პარტნიორების უკმაყოფილებას. ამას ემატება მართული პარტიის ანტიდასალური რიტორიკა და საგადასახადო კოდექსში ახლახან მიღებული კანონი ოფშორების შესახებ. ეს ფაქტები კვლევის ავტორებს უმძაფრებს იმის განცდას, რომ ოქროს შეძენა პოტენციური სანქციების შიშითაა გამოწვეული და არა ეკონომიკური საფუძვლით, რადგან ოქრო ყველაზე უსაფრთხო სარეზერვო აქტივად მიჩნევა იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანას ფინანსური სანქციების, აქტივების გაყინვის ან ჩამურთმევის საშიშროება ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ სებმა მონეტარული ოქროს ზოდები საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკისგან შეიძინა. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანა იგეგმება. ავტორი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროა. კანონპროექტის შემუშავებაში ასევე ჩართული იყო აზიის განვითარების ბანკის ექსპერტთა ჯგუფიც. როგორც განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, სხვა ცვლილებებთან ერთად კანონპროექტი ფონდის ნებისმიერი საქმიანობის აუთსორსინგზე გადაცემის შესაძლებლობასაც ითვალისწინებს, მაგრამ ამისთვის ეროვნული ბანკის თანხმობა იქნება საჭირო. ავტორთა განცხადებით, აუთსორსინგის მომსახურების სარგებლობა ერთის მხრივ გაზრდის ფონდის ხარჯებს, თუმცა გარკვეული საქმიანობის აუთსორსის განხორციელება უფრო ხელსაყრელით შეიძლება იყოს. ასევე კანონპროექტით განისაზღვრება, რომ საპენსიო ფონდს უნდა გააჩნდეს პრეტენზიების გადაწყვეტის მექანიზმი. დამატებითი სტრუქტურული ერთეულის შექმნის ან არსებულ სტრუქტურულ ერთეულებში დამატებითი თანამშრომლების აყვანის აუცილებლობიდან გამომდინარე, ეს ცვლილება შესაძლოა საპენსიო ფონდისთვის დამატებითი ხარჯები იყოს. განმარტებითი ბარათის თანახმად, ამ ხარჯების ჯამური გავლენა დამოკიდებული იქნება პოტენციურ კანდიდატებთან კერძო მოლაპარაკებების შედეგებზე. საპენსიო სააგენტოს ხარჯვით ნაწილზე გავლენას იქონიებს ასევე სახელის ცვლილებაც. კანონის შესაბამისად მისი სახელწოდება ხდება საპენსიო ფონდი. შესაბამისად საჭირო იქნება ადმინისტრაციული ხარჯის გაწევაც, როგორიც არის მაგალითად ლოგოს, ბეჭდის და მსგავსი ატრიბუტების ცვლილება. კანონპროექტით ასევე დგინდება ეროვნული ბანკის გაზრდილი საზედამხედველო ჩარჩო, რომელიც გულისხმობს მთლიანი საპენსიო ფონდის ზედამხედველობასაც. ამასთან ერთად კანონპროექტი ადგენს ეროვნული ბანკის მიერ კანონით დადგენილი ნორმატიული აქტების გამოცემის ვალდებულებასაც. შესაბამისად შესაძლოა ეროვნულ ბანკს დასჭირდეს დამატებითი ადამიანური რესურსის გამოყოფაც, რამაც თავის მხრივ შესაძლოა გამოიწვიოს ეროვნული ბანკის გაზრდილი ხარჯებიც. საშუალოვადი ამ პერიოდში ფინანსური გავლენის შეფასებიდან გამომდინარე, კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს ხარჯების გამოყოფას სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან. საპენსიო სააგენტოს საქმიანობის დაფინანსების წყარო საპენსიო აქტივებიდან მომსახურების საფასურის სახით მიღებული თანხები იქნება.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის რიკარდ იოკზვიაკის ინფორმაციით, ევროკავშირის ელჩებმა მწვანე შუქი აუნთეს ევროპის სამშვიდობო ფონდიდან საქართველოსთვის 30 მილიონი ევროს დახმარების გამოყოფას. როგორც იოზვიაკი სოციალურ ქსელ X-ზე წერს, იმავე ფონდიდან გამოიყოფოდა დახმარება უკრაინის სამხედრო დახმარებისთვის. ევროკავშირის ელჩებმა დღეს მწვანე შუქი აუნთეს საქართველოსთვის 30 მილიონი ევროს არა ლეტალური დახმარების გამოყოფას ევროპის სამშვიდობო ფონდის ფარგლებში. ეს არის იგივე ფონდი, რომელიც უკრაინას სამხედრო ნაწილში ფინანსურად ეხმარება, წერს X-ზე იოზვიაკი. საქართველოს 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებში გრანტის მოცულობა 325.789.700 ლარს შეადგენდა. ამის შესახებ აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორის მონაცემებში აღნიშნული. ანგარიშის თანახმად ბიუჯეტის მთავარი შემავსებელი საგადასახადო შემოსავლებია, კერძოდ 16.900.000.000 ლარზე მეტი, რაც შეეხება სხვა შემოსავლებს, ის 1.300.000.000 ლარს შეადგენს. 2021 წლიდან ბიუჯეტში გრანტების მოცულობა შეუქცევადად მცირდება. კერძოდ 2021 წელს უცხოური დაფინანსება 487.100.000 ლარს შეადგენდა, 2022 წელს 359 მილიონ ლარზე მეტს, ხოლო 2023 წელს, როგორც უკვე გითხარით, 385 მილიონ 789000 ლარი იყო. აუდიტის სამსახურის მონაცემების თანახმადვე 2023 წელს ბიუჯეტში შემოსული უცხოური დაფინანსებიდან 98.4%, ანუ 190 მილიონ 362000 ლარი ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები იყო, ხოლო 41.6%, ანუ 125 მილიონ 417000 ლარი საინვესტიციო გრანტები. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა ორკვირაში გაიხსნება. ამ შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარე როვშან რუსტამოვმა აზერბაიჯანულ მედიას განუცხადა. მისი თქმით, უკვე დასრულდა სარკინიგზო ხაზის საქართველოს მონაკვეთის მოდერნიზაცია, ჯამში საუბარია 184 კილომეტრის სიგრძის ხაზის მოდერნიზებაზე. რუსტამოვი ამბობს, რომ ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზით ტვირთების გადაზიდვა 20 მაისს დაიწყება. ამ სარკინიგზო ხაზის მოდერნიზაციის მთავარი მიზანი კი შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ბაქო თბილისი ყარსის დერეფნის ერთ-ერთ მთავარ სატვირთო არტერიად გადაქცევა. გაფართოების შემდეგ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის წლიური გამტარუნარიანობა 1 მილიონი ტონიდან 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება. სამუშაოები უკვე დასრულებულია და ახლა აზერბაიჯანის რკინიგზა მზადა აზიიდან და ცენტრალური აზიიდან გაგზავნილი ტვირთის უმეტესი ნაწილი მოდერნიზებული ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზით გადაიტანოს დასავლეთში და პირიქით, ამბობს რუსტამოვი. მე შეგახსენებთ, რომ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთის გაფართოების შემდეგ დღის წესრიგში დგება აზერბაიჯან საქართველოს ერთობლივი კომპანიის შექმნაც, რომელმაც უნდა იმუშაოს დერეფნის ლოგისტიკური ოპერაციების ეფექტურად მართვის და ახალი ტვირთების მოზიდვის მიმართულებით. აქვე გეტყვით, რომ შუა დერეფანში ტვირთბრუნვა გაზრდილია და მის კიდევ უფრო ზრდას გასამაგებას პროგნოზირებენ. მეტ დეტალს უცხოეთ ის ბლოგში მოგიყვებით. მანამდე კი განვაგრძოთ ადგილობრივი ამბები და სანამ რეკლამაზე გავალ, რადგან ბაქო თბილისი ყარსის თემაზე გესაუბრეთ, ლოგიკურად გავაგრძელებ ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობაზე საუბარს. საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული საქართველოს აზერბაიჯანელების შესახებ გარკვეული სტერეოტიპები ჩამოუყალიბ და იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ისინი მხოლოდ მწვანილებად მუშაობენ და არ არიან ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ასეთია გლობალური ანალიტიკოსების და ეთნოლოგების შეფასებები, თუმცა მათივე მტკიცებით დღევანდელი სურათი საკმაოდ შეცვლილია. საქართველოს აზერბაიჯანელებში საკმაოდ იმატა იმ ახალგაზრდების რიცხვმა, რომლებმაც სხვადასხვა პროფესიულ სფეროში მიაღწიეს საკმაოდ დიდ წარმატებას და აქტიურად არიან ჩართულნი საზოგადოებრივ პროცესებშიც. ახალგაზრდები გვხვდებიან მედიცინის, პედაგოგიკის, სამართლის, ხელოვნების თუ სხვა ღირებული სფეროებიდანაც. სამწუხაროდ, მათ შესახებ საქართველოში ბევრმა არ იცის. სწორედ ამიტომ აქტუალ მედიის გუნდმა გადავწყვიტეთ გადაგვეღო მოკლე მეტრაჟიანი ფილმი. გავრცელებულია აქტუალ მედიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ნოველა საქართველოს წარმატებული აზერბაიჯანელების შესახებ, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით ცდილობენ ადამიანებს დაეხმარონ და პროფესიულად გამოადგნენ სამშობლოს. ფილმის კინომეტრაჟი 45 წუთს შეადგენს და იგი მოგვითხრობს 7 წარმატებულ ახალგაზრდაზე. გადაღებები დაწყებულია და იგი აქტიურად მიმდინარეობს. ფილმის დაფინანსება კერძო სექტორმა ითავა და აქტუალ მედია მადლობას უხდის ბიზნესმენებს ფილმისთვის გაწეული მხარდაჭერისთვის. პრემიერა უახლოეს თვეებში შედგება. ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. გლობალური ვალი რეკორდულ დონემდე არის გაზრდილი. გაგაცნობთ გლობალური ვაჭრობის მონაცემებსაც და მოგიყვებით, როგორ აფერხებს ვაჭრობას წითელ ზღვაში მიმდინარე მოვლენები. გეტყვით, რა განსაკუთრებული დანაშაულისთვის დააწესა ამერიკამ რუსი ჰაკერის დასაკავებლად 10 მილიონი დოლარის ჯილდო. გაიგებთ, არის თუ არა მზად პოლონეთი ევროს მისაღებად. გეტყვით იმაზეც, როგორ და რისთვის დანერგა ხელოვნური ინტელექტი საფრანგეთის საგადასახადო სამსახურმა. ძალიან უცნაურ ახალ ტელეფონსაც გაგაცნობთ, რომელსაც მოსაწყენ მობილურს უწოდებენ და რომელიც ლუდის ტანსაცმლის მწარმოებელმა კომპანიებმა ნოკიასთან ერთად გამოუშვეს. გეტყვით, როგორ იქნება მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ცხოვრებელი კოშკი, სადაც ფეშენებელური პენტჰაუსები მილიონობით დოლარი აღიარება. ამ ყველაფერზე რამდენიმე წუთში, მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ. არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმენეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენი ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
Ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატაკავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდით. ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. გლობალური ვალი რეკორდულ დონემდე $315 ტრილიონამდე გაიზარდა. მონაცემებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი ავრცელებს. მხოლოდ პირველ კვარტალში მსოფლიო ვალი $1.3 ტრილიონამდე არის გაზრდილი. გლობალური ანალიტიკოსები მაჩვენებლის ზრდას ჩინეთის, ინდოეთის და მექსიკის დავალიანების გაზრდას უკავშირებენ. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ანგარიში წერია, რომ წელს რეკორდული რაოდენობის საარჩევნო კამპანიის ფონზე მთავრობები გადასახადებს ამცირებენ, ხარჯებს კი ზრდიან. სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი კვლავ კორონა პანდემიამდელ პერიოდზე მაღალი რჩება. პროგნოზირებულია, რომ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტების დეფიციტი გლობალურ ვალს $5.3 ტრილიონამდე გაზრდის. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ცნობითვე, ჩინეთი უკვე განიცდის უძრავი ქონების კრიზისს, რამაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა მრავალი წლით დააპაუზოს. ახლახან საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დაწერა, რომ აწლევლის ბოლოსთვის ინდოეთის ვალის ოდენობა მისი ეკონომიკის მოცულობას შესაძლოა გადააჭარბოს, რადგან ქვეყანა ყოველწლიურად სტიქიურ უბედურებებთან ბრძოლაში $1 მილიარდ ხარჯავს. ექსპერტები გაფრთხილებას იძლევიან, რომ ზარდმა, სავაჭრო უთანხმოებამ და ღრმა გეოეკონომიკურმა ფრაგმენტაციამ შესაძლოა განვითარებად ბაზრებს საგარეო ვალის მომსახურების უნარი დაუქვეითოს, რადგან ბევრი მათგანი დოლარში დენომინირებული მაღალ დავალიანებას ებრძვის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ აპრილში გამოქვეყნებულ საბიუჯეტო მაცნეს მიხედვით, 2023 წელს მთლიანი გლობალური ვალი მსოფლიო მთლიანი შიდა პროდუქტის 93.2%-ამდე არის გაზრდილი. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ წელს ეს მაჩვენებელი 93.8%-ამდე, 2025 წელს კი 95.1%-ამდე, ხოლო 2029 წელს 98.8%-ამდე გაიზრდება. რისი მთავარი მიზეზიც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის სახელმწიფო ვალის რეკორდული ზრდა იქნება. ვალის შემდეგ ვნახოთ რა შემოსავლებია გლობალური ვაჭრობიდან. საერთაშორისო ორგანიზაციები მაღალი ინფლაციის, მზარდი განაკვეთების და სუსტი მოთხოვნილების შედეგად გასული წლის ვარდნის შემდეგ წელს გლობალური სავაჭრო ნაკადის მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებენ. ინფორმაციას Financial Times-ის საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემას ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის პროგნოზები მოჰყვა. მაგალითად, რომლის მიხედვითაც გლობალური სავაჭრო ნაკადის მკვეთრ ზრდას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ეკონომიკის აღდგენა განაპირობებს. საქონლითა და მომსახურებით გლობალური ვაჭრობა წელს 2.3%-ით, ხოლო მომავალ წელს 3.3%-ით გაიზრდება. მაშინ როცა 2023 წელს ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 1%-ს შეადგენდა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მთავარი ეკონომისტი კლერკ ლომბარდელი განმარტავს, რომ ბევრი რამ დაკავშირებულია ვაჭრობის ციკლურ აღდგენასთან ეკონომიკური აქტივობის ზოგადი ზრდის ფონზე. ხოლო ამ აღდგენის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ჩინეთი და აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნები იქნებიან. ვაჭრობის ზრდა ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებს მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაში უკვე დაეხმარა. კერძოდ გერმანიის ექსპორტი მხოლოდ მარტში 0.9%-ით, ხოლო კვარტალში 3.2%-ით გაიზარდა. ასევე იმპორტი მარჯი 0.3%-ით, კვარტალში კი 1.7%-ით გაიზარდა. ბერენ გერგის ეკონომისტ სოლომონ ფიდლერის თქმით. წელს ევროზონის საგარეო ვაჭრობის აღდგენა მოსალოდნელი იყო, თუმცა ექსპორტი პროგნოზირებულზე ადრე აღდგა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით კი გლობალური ვაჭრობა წელს 3%-ით გაიზრდება. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია კი საქონლით ვაჭრობის 2.6%-ით ზრდას პროგნოზირებს, მაშინ როცა ერთი წლით ადრე ეს მაჩვენებელი 1.2%-ით დაეცა. ნიუ-ჯერსის სასამართლომ ბრალი წაუყენა რუსეთის მოქალაქეს 31 წლის ვორონეჟელ დმიტრი ხოროშევს. 26 პუნქტიანი საბრალდებო დასკვნის თანახმად ხოროშევი ინტერნეტ გამომძალველი დაჯგუფების როკბიტის შემქმნელი, დეველოპერი და ადმინისტრატორია. ხოროშევი ლოკბიტ საფის, ლოკბიტის და Put in Krabis სახელწოდებით სახელით არის ცნობილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ავსტრალიამ და დიდმა ბრიტანეთმა ხოროშევი უკვე დაასანქცირა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი 10 მილიონი დოლარის ჯილდოც დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც ხელს შეუწყობს ხოროშევის დაკავებას. გამოძიების ინფორმაციით დაჯგუფებამ ამერიკასა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 2000-ზე მეტ ადამიანს ჯამში 100 მილიონ დოლარზე მეტი თანხა გამოსწალა. მიმდინარე წლის დასაწყისში საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფმა მწყობრიდან გამოიყვანა ლოკბიტი და ამ დაჯგუფებასთან დაკავშირებული მყოფი კავშირში მყოფი 200-მდე პირის ვინაობა ასე გახდა ცნობილი. პოლონეთის ეკონომიკა ევროზე გადასასვლელად ამჟამად მზად არ არის. ამის შესახებ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა ანჯეი დომანსკიმ განაცხადა. მე რეალისტი ვარ და ფაქტები ერთმნიშვნელოვანია, რომ არსებულ მომენტში პოლონეთის ეკონომიკა ევროს მისაღებად მზად არ არის, აცხადებს დომანსკი. აპრილში ფინანსთა მინისტრი ამბობდა, რომ პოლონეთის ეკონომიკას არაერთხელ უსარგებლია საკუთარი ვალუტით, რადგან კრიზისის დროს ეროვნული ვალუტა ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას მხარს უჭერს. ცნობისთვის ევრო ევროკავშირის 27 ქვეყნიდან 20-ში მოქმედებს, ხოლო 10 სახელმწიფოდან, რომლებიც პოლონეთის ჩათვლით ევროკავშირის 20 წლის წინ 2004 წელს შეუერთდნენ, ევროზე მხოლოდ 3, პოლონეთი, უნგრეთი და ჩეხეთი არ გადასულა. პოლონეთის მთავრობისგან განსხვავებით, სხვა შორის ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტერ პაველმა გასულ კვირას განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა და ფინანსური სისტემა ევროზე უნდა გადავიდეს, რათა ევროკავშირის წამყვან სახელმწიფოებს შეესაბამებოდეს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საფრანგეთის საგადასახადო ორგანოებმა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება დაიწყეს, რომელიც მათ არადეკლარირებული უძრავი ქონების ძებნა გამოვლენაში დაეხმარება. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. ალგორითმი ფრინველის სიმაღლიდან გადაღებული სახლების საჰაერო სურათებს ასკანერებს და გამოსახულებას მფლობელის საგადასახადო დეკლარაციას ადარებს. თუ შეუსაბამობა, ანუ მაგალითად არადეკლარირებული აუზი იქნა აღმოჩენილი, ხელოვნური ინტელექტი ანგარიშს შესაბამის სამსახურებს უგზავნის. თუმცა საგადასახადო ორგანოები ხელოვნური ინტელექტის ანგარიშს ბრმად არენდობიან და ყოველ აღმოჩენილ შეუსაბამობას დამატებით ამოწმებენ იმის დასადგენად, უნდა დაერიცხოს თუ არა ქონების მფლობელს უფრო მაღალი გადასახადი. როგორც წესი, სახლის ეზოში საცურაო აუზის ან ბაღის სახლის მოწყობის შემდეგ უძრავი ქონების ღირებულების გადაფასება ხდება და მფლობელს უფრო მაღალი გადასახადი ეკისრება. ასეთი კანონი მოქმედებს საფრანგეთში. ამის თავიდან ასაცილებლად ზოგიერთი მფლობელი საგადასახადო დეკლარაციაში ამ ცვლილების შეტანას განზრახ ივიწყებს ხოლმე. სატესტო რეჟიმში ხელოვნური ინტელექტი საგადასახადო ორგანოებს საფრანგეთის 315 მუნიციპალიტეტში 660 არადეკლარირებული საცურაო აუზის გამოვლენაში დაეხმარება. ასეთია მთავრობის გათვლა. ამჟამად უწყება მას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვეულ რეჟიმში იყენებს. შუადერეფანში ტვირთბრუნვა გაიზარდა. ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის ასოციაციის მონაცემებით 2024 წლის პირველ კვარტალში შუადერეფნით 7300 ტეუ კონტეინერი გადაიზიდა. 2023 წლის იმავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი დაახლოებით მხოლოდ 4000 ერთეული იყო. ასოციაციის ინფორმაციით ტრანსკასპიური მარშრუტით იანვარ-მარტში 761000 ტონა ტვირთის ტრანსპორტირება მოხერხდა. 77.8% მეტი 2023 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით. გასულ წელს ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით ჯამში 2.760.000 ტონა ტვირთის გადაზიდვა მოხერხდა, რაც 2022 წლის მაჩვენებელზე 86% მეტი იყო. გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობამ კი 20.200 ერთეული შეადგინა. ეს 2020 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი ერთმანეთს აკავშირებს ჩინეთს, ყაზახეთს, კასპიის ზღვას, აზერბაიჯანს, საქართველოს და შემდგომ ევროპის ქვეყნებს. ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი, ანუ შუა დერეფანი, ჩინეთს და ევროპას შორის სატრანზიტო ტვირთის სიცოცხლის უნარიანი ალტერნატივაა. ამის შესახებ ყაზახეთში ევროკავშირის ელჩმა კესტუტის იანკაუსკასკმა სააგენტო ტრენდს განუცხადა. მისი თქმით, ყაზახეთი ევროპის და აზიის, ევროკავშირის და ჩინეთის კვანძია. ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის სახმელეთო ტვირთის უმეტესი ნაწილი ტრანზიტით ყაზახეთის გავლით გადის, ხოლო 10 წლების განმავლობაში ბევრი ეს სავაჭრო ნაკადი რუსეთის გავლით ჩრდილოეთ მარშრუტით გადიოდა, თუმცა ელჩის შეფასებით უკრაინის ომის დაწყებიდან და ევროკავშირის სანქციების დაწესების შემდეგ ზოგიერთმა კომპანიამ თავისი ლოგისტიკური ოპერაციები სანქცირებული ქვეყნებიდან გადაიტანა, რამაც ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარებას საკმაოდ დიდი ბიძგი მისცა. ამ დერეფნით ჩინეთსა და ევროპას შორის საქონლის ტრანზიტი უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე საზღვაო გზით. ელჩის თქმითვე, რამდენიმე კვლევამ დაადგინა, რომ ამ მარშრუტზე სათურთო მიმოსვლის გასამაგების დიდი პოტენციალი, რეალური პოტენციალი არსებობს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, შუა დერეფანი ჩინეთის და ევროკავშირის ქვეყნების საკონტეინერო სარკინიგზო სატვირთო ქსელებს ცენტრალური აზიის, კავკასიის, თურქეთის და აღმოსავლეთ ევროპის გავლით ერთმანეთთან აკავშირებს. მრავალმხრივი მულტიმოდალური სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა კასპიის და შავი ზღვების საბორნე ტერმინალებს ჩინეთის, ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, უკრაინის და პოლონეთის სარკინიგზო სისტემებთან აკავშირებს. შუა დერეფანი ჩინეთიდან თურქეთამდე, ასევე ევროპის ქვეყნებში და საპირისპირო მიმართულებით ტვირთის გადაზიდვის ზრდას, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს ამ დერეფნით მატარებელს ჩინეთიდან ევროპაში ტვირთი საშუალოდ 20-25 დღეში ჩააქვს, რაც ამ სატრანსპორტო მარშრუტის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა. გავაგრძელოთ ლოგისტიკის თემა. წითელ ზღვაში მიმდინარე მოვლენების გამო საერთაშორისო ვაჭრობაში შეფერხებები შესაძლოა მიმდინარე წლის ბოლომდე გაგრძელდეს. ამის შესახებ კომპანია მაერსკის ხელმძღვანელმა ვინსენტ კლერკმა განაცხადა. Financial Time-თან ინტერვიუში კლერკმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წითელ ზღვაში არსებული ვითარების გამო საერთაშორისო ვაჭრობის შეფერხებები არ იქნება ხანმოკლე და ის მინიმუმ წლის მეორე ნახევრამდე გაგრძელდება. მისი თქმით, ზოგიერთმა კომპანიამ უკვე გადაწყვიტა შეაჩეროს ტრანსპორტირება წითელი ზღვის გავლით. მაერსკის ხელმძღვანელის განცხადებით, წითელ ზღვაში დაძაბულობის განმუხტვის ნიშნები ჯერ არ შეინიშნება, ხოლო იმედის კონცხის გვერდის ავლით მარშრუტი უფრო მეტ დროს მოითხოვს, რაც კომპანიებს უფრო ძვირი უჭდებათ, ვიდრე მარშრუტი სუეცის არხით. კლერკის თქმით, გადაზიდვის ხარჯების ასეთმა ზრდამ შესაძლოა ინფლაციური ზეწოლა გამოიწვიოს, რომლის გადალახვა საკმაოდ რთული იქნება მთელი მსოფლიოსთვის. ჰუსიტებმა, რომლებიც იემენის წითელი ზღვის სანაპიროს უმეტეს ნაწილს აკონტროლებენ, დიდი ხნის წინ გამოაცხადეს მხარდაჭერა პალესტინის მიმართ და მზადყოფნა გამოთქვეს ისრაელთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გემს თავს დაესხან. მათ განაცხადეს, რომ არ ერევიან რეგიონში ნაოსნობით თავისუფლებაში და სხვა ქვეყნების გემებს ხელს არ შეუშლიან, თუმცა ტვირთმფლობელები დიდი საფრთხის გამო ამ მარშრუტზე მაინც უარს ამბობენ. ნიდერლანდურმა ლუდის მწარმოებელმა კომპანიამ ჰეინენკენმა, ტანსაცმლის ამერიკულმა ბრენდმა ბოდეგამ და ფინურმა Human Mobile Device-მა, იგივე HMD-მ, რომელიც ამ დრომდე Nokia-ს სახელით იყო ცნობილი, მობილური ტელეფონი გამოიგონეს. ტელეფონი, რომელსაც შემქმნელებმა მოსაწყენი ტელეფონი დაარქვეს, რეალურად მართლაც მოსაწყენია, რადგან ინოვაციურობა აკლია. ეს ტელეფონი ტექნოლოგიურად იმდენად უსახურია, რომ გამოცემა Digital Trend-მა მას საკმაოდ საინტერესო სლოგანიც მოუფიქრა: არანაირი ფუნქციონალი, მხოლოდ თავის მოწონება. მოსაწყენი ტელეფონი გამჭრუალე პლასტმასისგან არის დამზადებული, რაც ტელეფონის შიგნით არსებული მწვანე დედაპლატის ხილვის შესაძლებლობასაც გვაძლევს. ასეთივე ფერში არის გადაწყვეტილი ტელეფონის ორივე ეკრანი, ხოლო თავად ტელეფონი დასაკეცია და ძველი თაობის ნოკიას მოგვაგონებს. ჰეინეკენის მხრიდან ტელეფონის გამოშვება მაინც და მაინც მოულოდნელი არ ყოფილა, მით უმეტეს რომ ის ფაქტობრივად სრულად ლუდსახარში სფერებში არის გადაწყვეტილი, მაგრამ არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ ბოლო დროს მსგავსი უსახური, მაგრამ უცნაური დიზაინის მქონე ტელეფონების გამოშვება ერთგვარ ტრენდადაც არის ქცეული. თუმცა მხრივ საინტერესოა HMD-ს მონაწილეობა, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ ნოკიას ლეგენდარული ბრენდის გამოყენებაზე საერთოდ თქვა უარი განაცხადა ოფიციალურად, მაგრამ ახლა ასეთი ტელეფონების წარმოებით დაკავდა. მოსაწყენ ტელეფონს რამდენიმე საინტერესო დეტალიც აქვს და ერთ-ერთი მათგანი კამერაა, რომელიც დაბალი გარჩევადობის პიქსელებიან სურათებს იღებს, რაც პირველი თაობის მობილურ ტელეფონებს გვახსენებს. ამასთანავე ტელეფონს ნომრის სწრაფი აკრეფვის ფუნქციონალი და ლეგენდარული თამაში Snake-იც აქვს. როგორც ჰეინეკენში და ბოდეგაში ამბობენ, ამ ტელეფონით კომპანიებს საკუთარი მომხმარებლების იმ დროში დაბრუნება სურთ, როცა სმარტფონი ჯერ კიდევ არ არსებობდა. ტელეფონის სიმარტივესაც სწორედ ეს განაპირობებს. მის შემქმნელებს სურთ, ადამიანებმა მხოლოდ SMS-ებით იკონტაქტონ და სოციალური მედია საერთოდ დაივიწყონ. გამოდის, რომ ამ ტელეფონების გამოშვებით კომპანიებს სურდათ ეთქვათ, რომ ცხოვრება სმარტფონების გარეშეც შესაძლებელია. დუბაიში მსოფლიოში ყველაზე მაღალი საცხოვრებელი კოშკი შენდება. უზარმაზარი შენობა 122 სართულსა და 251 საცხოვრებელს მოიცავს. ძვირადღირებული სასტუმრო ბრენდის Six Senses მიერ შექმნილი რეზიდენციაა და ახალი სიტყვაა ფაქტობრივად wellness ტურიზმში. დუბაი მარინაში განთავსებულ კოშკში საცხოვრებელი ბინების ფასი 1,000,000 დოლარიდან იწყება. ფასები რა თქმა უნდა ბინების ზომებითა და საძინებლების რიცხვით განისაზღვრება, რომელიც 2-დან 4-მდე მერყეობს როგორც წესი. ყველაფერი აქ არ მრთავდება, რა თქმა უნდა, რეზიდენციაში იქნება 4 ოთახიანი პენტჰაუსებით და ძვირადღირებული ცის სასახლეების კოლექციაც კი, რომლებსაც 4-5 საძინებლიანი კონფიგურაცია აქვთ. ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ დიდრული ბინებიდან ერთ-ერთ მაინც შეიძლება 4 სართულზე გადანაწილებულ კეთილდღეობის ობიექტზე ექნება წვდომა, მათ შორის კრიოთერაპიის კაბინებზე, ბუნებრივი ქვებით მკურნალობის ოთახებსა და სპაზეც. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან იყო პაკო პოპი. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.3 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც. მოგვწევთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. Радио იწება ჩვენით ბიზნეს რევიუსთან ერთად. Მადლობა რომ გვისმენთ.